U nastavku večerašnjeg programa Kur'an će učiti Nisad Efendija Drndić. Nisad Efendija Drndić rođen je 14. januara 1971. godine u Prijekom Brdu u Gračanici. Nakon osnovne škole upisao je Gazi Husrev Begov medresu u Sarajevu. Po završetku medrese radi kao imam u svom rodnom mjestu 5 godina, potom odlazi u Tursku 2 godine, pa onda u Medinu u Saudijsku Arabiju radi usavršavanja hifza, časnog Kur'ana. Po povratku radi 11 godina u džematu Tokija u Gradačcu, gdje pokazuje svoj kvalitet u postizanju izvrsnih rezultata u hifzu Kur'ana za najmlađi uzrast još u Mektebu. Vrstan je karija i učač rukije. Predstavit će nam se sa učenjem sure Taha, 1. do 8. ajeta i sure Me'arić, 40. do 44. ajeta.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Taha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى صدق الله العظيم.